Otzaiak 24 aste azkena dugu gaur eta ba, Gasteiztik gaur nazioartera begira jartzeko unea dugu aste azkenero bezara Alabediko estudioetatik. Gaurko egunean Irlandara joko dugu urrengo minutuetan, bueno, Dublinera hain zuzen ere. Izan ere, Europa iparraldeko hiri honetan eta Irlanda hegoaldean orokorrean ostialean hauteskunde orokorra dituzte eta bueno, azkenengo datuen eta inkesten berri emateko bertan dugu Pablo Vicente Gasteiztarra, arratsaldeon Pablo.
Arratsaldeon.
Pablo, bueno, lehenik eta behin igual data ikusten dugunean askorentzat arraro daite zaigu hau. Ostiralean hauteskundeak gaian sartzen joateko Pablo. Zergatik hauteskundak ostiral baten hemen guretzako oso arraroa da. Bertan jai eguna da edo jai egun normala izango da bere eskolekin, lanarekin eta bar.
Ba, arraroa egiten zaizu eta niri bai, horrein dikorain egiten zaiz arraroa, horazia arraroa edalako. Hemen beti zen, ja, hautezkun jarak aztean zehar, lehen izaten ziren ostegunetan, orain bai aldatu dituz eta ostiraletan dira, baina ez dago arrazoi historiko bat edo holan izan dela beti. Aia zan dezaka, ez dakazen zu askorik, zeren zaila da, jende askoren zako oso zaila da bosta matea aztean zehar. Demagun, bai, Dublinen egiten dizula lan, eta bizi, ba, Irlandako beste konterri batean. Bira jatu behar duzu, eta perra, ez da batera erosoa, eta batez ere ikasleentzako. Hori bai, aurten igual ikusiko da, hor gorakada bat, zeren lehen ostegunetan izan da, eta Galwayko, denago, ikasle batez, boltatu behar zan, azteazkenean, etxera bostateko. Zeren ikasle asko boltatzen dira ostegunetan. Hori da, bueno, igual azteunetan, hor pertsen dagoetan ikusiko hor aldaketa bat, baina, bueno, ez da jai eguna, ez da, ja me gustaría, baina ez da,
Eta Pablo, marko orokorretan igual kokapentzo bat egiteko hauteskunde, ba bueno, momentuz ez dokatelako bombo handirik igual Europa mailan edo zer dago jokoan ostiral honetako hauteskunde orokor hauetan?
Zer dago jokoan, aipatuko nituzke igual bi klabe, bi gauzatxo. Alde batetik, errepublikanoentzako badira hauteskunde historiko batzuk, enbetaitzen dira egun urte altzamenditik. Orduan, ba, de toke erremontikoa nahi baldin baduzu, baina batez ere, Irlandako estatu librea sortu zana, gero bilakatezana Irlandako Errepublika, hau sortu zenetik, Irlandako gobernuak beti izan dira konservadoreak. Oda, Eroxian Agel, Eroxian Hall, egon dira beti gobernuan. Hemengo aldiz, nik uste, ostiranean aterako den argazkia Irlandako parlamentua izango dela oso ezberdina. Ikusiko dugula, lehenengo aldez, alternatiba badagola. Hor, zintzen, da, seguramente indartzu, orduan gati bipartidismo hori galduko da. Hala ere, alternatiba horrek, zein darra izango duen horrein ditaukera gobernu bat ezatzeko, ba, segurazki ez. Baina ere, delituko den parlamentua oso zai izango da zireatzeko. Orduan, nintzeko hor dago klabea. Urteetan ikusi dugun parlamentua, non konservadoreak izan dira beti indartzenak eta, nahizpa, seguramente jarraituko dira, bi alderdiak indartzenak izaten, baina aldatuko da asko, panorama aldatuko da asko, ospitalean, seguro.
Patu dituzu, Pablo, alderdi batzuk eta egun hauetan inkestak irakurtzen hona izenean, bueno, izen batzuk apur bat arraroak egiten zaizkigu hemen, igual Sinn Féin asko ezagunagoa da, edo laboristak bebai daude, eta gero, Fine Gael, Fianna Fáil, izango lietezke, ba, bueno, Irlanda hegoaldeko alderdi nagusiak, bueno, aipatu bezala Sinn Féin eta laboristekin batera. Pablo, entzuleak eta, bueno, eta gugeu bebai kokatzeko, zeintzu dira alderdi bakoitzaren ezaugarri nagusiak, zertan bereizten da alderdi bakoitza edo?
Bueno, lan, bai, pintzelara batean, bai, egia, Fianna Gael eta Fianna Fáil, bi alderdi hauek sortu zeren Irlandako gura zibil eta gero, daude hegoaldean, daude imprimet egiten dute lan, iparraldean ez dute lanik egiten, eta biak dire bi alderdi oso konservadoreak. Biak, batez ere, Fianna Gael. Fianna Gael lugertzeko, egiteko, horren ikeran Irlandan, hauei buruz hitz egiteko, erabiltzen da terminoa, bluzer. Bluzer ziren, hogeita margarren amaltzaban, Irlandan zegoen talde fasista bat. Abotako batzuk, adibidez, egon ziren Espainiako gura zibilan, Juan Koren alde borrokatzen. Ulertzeko pizka bat alderdi honen ADN-a. alderdia egon da gobernuan, eta seguramente alderdi hau irabaziko du hau dutzendeak. Gero, ba, alderdi laborista, ba, Irlandako sozialdemokratak, azken bosturteetan egon direnak ere gobernuan, ba, inkesta gutien arabera, ba, jipoia india jasoko dituztenak ostiralean. Hauek, seguramente, beraiek horren niko dute Irlandan egon diren murrizketa guztia. Zintzen alderdia, ba, zeitan dituen bezala, ba, nahi ezaguna igual Euskal Herrian, ez? Ba, hori, abertzalea, republikanoa, ezkertiarra. Eta gero, guan, aipatuko nituzke, ez egi talde ero, Irlandan ematen da fenomeno bat, igual beste leku bat egiten bebai, ez da gizan, Irlandan ematen da fenomeno bat, autagai independentea. Hau da, ez dira, alderdi bat eko autagaiak, independenteak dira, oso beraien auzeetan, aurkezten dira, oso taldean izara, konservadoreak, ezkertiarra, republikanoak, enpresa dizen eta emakumeak, denetari dago, eh? Mm-hmm. Baina, bueno, parlamentuan izango dute indar bat. Eta gero dago, ez da koalizio bat, baina elkartu dira bizalde ezkertiarrak, People's Break, People's Profit, eta onzi austerity alliance, ezkertiarrak biak, bata trotzista, ezkertiarra, ezkertiarra, bueno, hau ekeres sartuko dira parlamentuan, eta ikusteko dago ere zindarrarekin sartuko diren. Ordan, bueno, hori dira, hazi, rapido, talde guztiak, egongo direnak parlamentuan.
Mm-hmm. Hortze, radiografia beraz. Beste faktore bat edo oso ezaguna dela Irlandan edo askotan asko hitz egiten dela gaionen inguruan, izaten da, ba, erlijioa, ez? Izaten da askotan pisu nabarmena daukala, bai hegoaldean, bai iparraldean, hauteskunde hauetan ere, faktore garrantzitsu bat izango da, orain dela gutxi, bueno, hauteslekuetara irlandarrak orain dela gutxi jun zirelako bebai, ba, bestea beste, abortuen inguruan bozkatzeko. Esan dakoa, Pablo, faktore garrantzitsua da erlijioa?
Barata, ez. Nire eta guzti, ez bain bezterako. Igual nire, daunetaz, ez da beretzen dut asko gazteikera joaten ezenean, edo mengo turra bukatzen direnean, eta ez bain bezterako. Irlandako estatu librea bai sortu zenean, hori, gero republika esan zena, bai, Eliza esan zuen bizitzu garria. Gizartean, bai, kontrolatzen zuen asko, eta bizitzu garria esan zuen. Baina hori urteekin, nik uste ezagote horien dala. Azken urte hauetan, nik bera hori izia da Dublin batean bizi naizela, baina perspektioa niretzako ez da hola. Adibidez, iaz, egon zen erreferendun bat hemen Irlandan, testu bereko arteko pareja, eta...
Eskondu altziren, ez?
Eskondu altziren, eta gainera hori zartu zen, dala, lehenengo herrialde, Europan fijo, eta munduan izak dagoen beste bat, hori dagoela orain zartu za konstituzioan. Mm-hmm. Aldaketa egiteko konstituzioan erreferendumak egin behar dira.
Mm-hmm.
Ba, ulertu behar da, Irlandan, oraindik eskola publikoen eguneko laro gehia, Eliza Katolikoen eskuetan daudela. Orduan, egunenak hemen, jasotzen duten praktiketa edo eskuntza, hor, ditugu hau dira dauka Eliza Katolikoak. Eliza Katolikoak erreferendum horretan, ez eitu askatezuen. Eta ala ere, baietza terazan. Eta ez bakarri Dublinen, bai, porcentaiak izan dira, izan ziren altuagoak, baina Irlandan badaude 43 instituzio elektoralak, eta bakar batean atera zen ez eitza. Joan, guztiak kontuan izan da, nik uste, hori, aldatzen ari dala hori asko. Hauteskunde hauetan, bai, hitz egin dute abortuari buruz, eskatu dute, ba, jendeari abortua defendatzen duten alderdiei o hautagaiei bozka emateko. Baina, bueno, nik uste dut, eragin oso txikia izango dutela.
Eta, bueno, ja, ostiraleko kontestuan zehartuta, inkesta asko egon gara egun hauetan ikusten, eta bestea, bueno, Finegalek lehenengo indarrak, bueno, inkesta asko gezen dute, amare zer leku baino gehiago alduko lituzkela, eta Sinfeinek, ba, bueno, ba, eserlekuak bikoizten dituela, ia amasai eserleku, leku batzuetan ikusi dugu ia 20 eserleku irabazten dituela, bigarren indarra bilakatuz, zer egin du txartu igual urte hauetan lehenengoak, eta zer egin du ondo bigarrenak, ba, bueno, itzengo du guztiale arte, baina, bueno, momentu zinkestek izlatzen dutena, ba, emateko, hautestontzietan.
Bai, bueno, inkestak, egunero ateratzen dira, uste, gaur atera balaia eskena, aldatzen dira asko, eh?
Uh-huh.
Zer egin dute gaizki lehenengoak, no, krizia zitreatu dute, eta jende asko oso gaizki pasatu du, eta ari da, ari pasatzen. Hau da, horrein ditoran Irlandan daude drama asko, naizta igual makroekonomia ematen ditu zenbaki politoiek, produktu interes dutu, esan dizer, langabezia ez da, tasa ez da oso altua, baina murrizketak izan dira oso oso gozitzat. Eta jende asko ordaintzen ditu gaur, horrein dit drama hori, hori. Nabi bidez atzo, Dublinen urtarrilean, egun da hori kailu familia galdekuten ezea. Hori da barbaridade bat. Momentu honetan daude azkizen den zenbakia, baina 1500 ume baino gehiago bizitzen dira emergentzi akomodizen, hau da, hoteletan, dezan brezpazetan, hosteletan, enberaren familia galdu dute ezea. Larri aldi zerbitzuak ere daude kolapsatuta, eta gozoan, orduan, hori horrein dikorain gertatzen da. Eta bera egizan ekonomia azkazoguetu dago gola, hori kalean ez da, eta nabalitzen. Eta hori, jende hori ikualitzen du orain zintzen alternatiba bezala. Igual zintzen garain batean, bost ematen zioten hain ziren errepublikano zutxoak eta egoten zan igual un boto de protesta, un boto de castigo, baina perfezio hori ere aldatu da, horren ikusten da ja zintzen alternatiba bezala. Orduan horregatik indartuko dira inbeste. Gero, esatzeko, zenbat parlamentari da guzti hori izango diren, ni horrez nahi zazartzen, Irlandako zenbat eta egiteko prozedura nahiko arraroa da, nahiko berezia. Ez da zenbatzen, ez da bostatzen alderri bateko papeleta. Hemen da, dago transferentzia de votos, eta guzti hori, orduan ez da erreza jakitea zenbat parlamentari izango diren, baina indartu aterako dala zinten, da zeuratzi bai.
Eta beste gai bat orain Euskal Herritik behiratuta, asko behiratu izan da Euskal Herritik Irlandara batez ere, ba bueno, ba bake prozesuen inguruan, ez? Bake prozesuen inguruan, gatazkaren konponbidean, bestea, bueno, armak ustearen fase hori, erakunde armatua egonda bai Euskal Herrian, eta badago Euskal Herrian eta Irlandan bebai, presoen kontua bebai. Bake prozesuan inguruan, Pablo, zein izango da gobernu berriaren erronka nagusia, eguno, zintzuk izango dira erronka korokorrean baten bat gelditzen bada gutxien, suposatzen dugu baiet?
Ba, erronka baino, ni hor ikutiduan azken urte hauetan, da? Hemen, egon den gobernuak paso dinduela pizka bake prozesuari. Osea, ez du indarri jarri, ez du ezer egin egia zanda prozesuari laguntzeko. Konservadoreak dira, Jon Agelen agendan ez dago Irlandar batu bat, eta bake prozesoren inguruan izan duten jarrera hori, izan da pizta dut jabe. Orduan, erronka nagusia bat, urrengo gobernurako ze izango zen, lagundu bake prozesua, bake prozesua orain dut ez dago amaiketan, orain dut gelditzen dira fleko asko, orain dut danaz dago lotuta. Orduan, erronka izango zen hori, benetan laguntza bako prozesu horretan. Zergatik gobernu honek ez du ere lagundu nik uste, ba, ikusten dute lako aurrera pausoak ematen diren bakoitzean, beraien ustetan zintzenek ateratzen du ezekin bai politiko eta bai elektorala. Orduan, ere ezaten dute, bueno, gauzak, lasai daude beraien zako, gainera hemen, egualdean ez dago presiori, hemen gizartean ikusten dela bake prozesua zerre historiko bat bezala, hori ja gertatu da eta jazta, eta dublin dut gertatzen dagoen bakarrik bi ordu, ba, bueno, ikusten da pizka bat urrun, orduan ez dago prezieri. Bueno, erronka baino da, aberte gobernu, osatzen den, autoskundeak eta gero, aber benetan, jaiatzen diren, ba, prozesuari laguntzen.
Eta, Pablo, bueno, denbora aurrera juten ari zaigu, eta azkenengo galdera bebai, bueno, ba, gatazaren konponbideaekin erlazioan duta dago bebai, eta, bueno, batez ere, erabakitze eskubideaekin eta erreferendumarekin, izan ere, ba, bueno, iparraldean, azken aldean, komentatzen ari zen, ba, bueno, noiz baiten erreferendum bat eman behar zela, bueno, ba, ziurrenik aukera zeudela erreferendum hori Londresek onartzeko bestea beste Eskozia horretan aitzindaria izan zelako, Irlanda hegoaldeko gobernuak beraz iparraldeko erreferenduma gauzatzeko ardura edukiko du edo baliabide jarri barko ditu edo bai paso egingo du bueno, ba beste bake prozesuaz egin duen bezala orain arte zuk azaldu duzun bezala.
Bai, berdinetan gaude, azkenean garrantzitsuena da izango da ikustea nork osatzen duen gobernu berri horrek. Hola, bai, egia bake akordioa errependurako ateak ireki zituen. Eta hori hor dago, baina bai hemen ez dakit iparraldean, eta bai, claro, hori kontuan hartu behar dugu bai, Londresen dagoen gobernua dala Tori, dala oso konservadorea, eta gainera oso gobernu indartua. Eta bai, zenagel eta zenagel ez dute, bera, ez dute referenduma lehentasun betela, eta laboristak ere. Orduan, nik uste dut, benetan uste dut, hau, zentzu horretan pausak aurrera emateko, bakarri gori bat ez jarrik etorriko da, zintzen indartu batekin, bai iparraldean eta bai hegoaldean. Adibidez, maiatzen dira hautezkin jabe bai iparraldean. Orduan hori ikusiko dugu, a ber, nola gelditzen den Irlandako argazkia, ez? Bai iparraldean, bai hegoaldean, ze indarra duen zintzenek, eta zintzenek da, ilderdi bakarra, jarriko duena, zarenera urte hauetan, egun urte betetzen direla altamen ditik eta izango dira bakarra jarriko dutena main gaiean gaia. Gaia lortzen duten, gai hori ba benetan main gaiean jartzea eta aurrera pausatzea ematea horretan. Baina bai, hemengo alderdi nagusiak ez dute lehentasun bezenen nion ditu nera.
Ba, Pablo, Izente, Dublinen bizitzen ari den gazteiztara, eskerrik asko. Tarte hau eskintzagatik Alabedi irratia eta Zebrabide irratzaioari.
Venga, besarka da bat.
Venga, agur, Pablo.
Agur.